าเป็นแนวคิดของอาจารย์หลังจากที่เชื้อโรคระบาดเนี่ยหายไปแล้วสาธารณสุขสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วเนี่ยการสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่เราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะ
โอเคถ้าสมมุติว่ามันสถานการณ์เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วสถานการณ์นะฮะมันจะแบ่งมาเป็น3ส่วน
ค่ะ
นะครับส่วนแรกก็คือเน้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพูดง่ายทุ่มทุกอย่างเพ
ื่
อที่จะให้เรื่องของโคโรนาเนี่ยนะครับมันเบาบางลงแล้วก็คลี่คลายส่วนที่2ซึ่งขณะนี้เราทําอยู่เหมือนกับทั่วโลกก็คือเป็นขั้นตอนของการที่ทําคู่ขนานส
่
วนนึงมีงานกับมีทรัพยากรเตรียมไว้สําหรับเรื่องของการควบคุมคู่ไปกับการเรียกว่าเริ่มทยอยกันลดเรื่องการล็อกดาวน์ลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนอันที่2นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เศรษฐกิจมันพังส่วนที่3ที่ที่บางประเทศเขามีการเตรียมแล้วนะครับเป็นตัวเตรียมก็เรียกว่า recovery น
ะ
recovery นั้นคือหมายถึงว่าฟื้นในลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรครับอย่างเข้มแข็งนะครับทีนี้ใน recovery เนี่ยนะฮะมันก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือ normalization
ค
ือกลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกลับเข้ามาแล้วฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งซึ่งอันนี้แหละครับที่เป็นตัวที่จะอธิบายว่าการที่จะฟื้นออกมาเป็นไงบ้างเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างที่คุณถามอาจารย์นะฮะหมายเป็นเฟสสุดท้ายแล้วหมายความว่าทุกอย่างการเฟสสุดท้ายนั้นในช่วงก่อนที่จะถึงเฟสสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีเรียกว่าอะไรครับกลไกกระบวนการงบประมาณแล้วก็กระบวนการในการที่จะทำให้เกิดการฟื้นตัวนะเข้มแข็งนะครับคือพอฟื้นตัวเข้มแข็งปั๊บเนี่ยนะฮะในกรณีนี้หลายประเทศนะฮ
ะ
ที่บอกได้เลยอย่างประเทศที่มีการเตรียมตัวนะฮ
ะ
ในสหภาพยุโรปในอเมริกานะครับก็มีการเตรียมตัวงบประมาณมีมหาศาลมากเลยผมยกตัวอย่างเอาขอสหภาพยุโรปนะฮ
ะ
ประเทศเดียวนี่ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสเปนเองอยากจะทำก็ทำไม่ได้อิตาลีก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องร่วมกันทั้งหมด27ประเทศนะครับโดยจะมีงบประมาณส่วนนี้เฉพาะส่วนนี้นะฮ
ะ
กำลังคุยกันอยู่เพราะส่วนอื่นนั่นผ่านมาแล้วประมาณ1ล้านล้านน
ะครับ
ส่วนนี้นะฮะก็มีการคุยกันว่ารัฐบาลสเปนเนี่ยเสนอให้ EU 1.5 ล้านล้านเขาเรียกว่าแผนมาแชลแต่ปรากฏเอาเข้าจริงๆนะฮะมันหลายประเทศก็ยังไม่ได้เห็นสอดคล้องคณะประธานคณะกรรมการนะครับที่เป็นผู้หญิงนะฮะฟอนเลเจนเนี่ยนะ
ฮะ
ก็ได้เสนอประมาณ1ล้านล้านเหรียญยูโรแต่ขณะนี้รายละเอียดยังไม่ได้ออกนะครับ1ล้านล้านเหรียญเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งเขาเรียกโพสต์โคโรนาครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็หมายความว่าในส่วนนี้จะต้องทำยังไงบ้างครับอันที่หนึ่งก็คือเตรียมเงินในการที่จะกระตุ้นสองก็คือในช่วงที่ก่อนจะถึงเนี่ยต้องมีการศึกษาว่าไอ้ช่วงที่เกิดวิกฤตนะฮะอะไรคือจุดอ่อนนะครับผมยกตัวอย่างจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้ที่เขาดูอยู่ก็คืออะไรครับความเพียงพอของอะไรครับของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยานะครับต่างๆเหล่านี้มันยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไอ้โพสต์ก่อนเนี่ยจะต้องมีการเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตขึ้นมาด้วยกับอันที่3ในช่วงที่เกิดตรงนี้มันมีอะไรที่เป็นจุดแข็งมีอะไรต่างเหล่านี้ก็จะต้องมาพัฒนาตัวจุดแข็งเพื่อรองรับกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและก็รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็หมายความว่าจะมีการเตรียมการรองรับว่าในอนาคตจะเป็นยังไงบ้าง2ในกรณีของเรานะฮ
ะ
มันก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับในแง่ว่าที่จะต้องแต่ว่าพวกนี้ต้องมีการศึกษาแต่ที่เห็นได้ชัดๆก็คือไอ้หลังโคโรนาเนี่ยฮะเศรษฐกิจของโลกรวมทั้งของไทยก็ต้องยืนต่
อ
ตัวไหนที่เป็นจุดที่เข้มแข็งของเรานะครับหนีไม่พ้นเรื่องอาหารนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับอาหารพวกเกี่ยวกับผักผลไม้พวกเกี่ยวกับท่องเที่ยวก็ยังเป็นจุดแข็งของเราอยู
่
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีส่วนที่เราต้องวิเคราะห์แล้วว่าเราเข้มแข็งยังไงทั่วโลกนะฮะจะเป็นเข้มแข็งยังไงเจอปัญหาแบบนี้โอ้โหแย่หมดเลยคำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำให้ความเข้มแข็งเนี่ยในอนาคตที่ความเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างบวกกับเรื่องของนะฮะโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงถึงอย่างง่ายๆโลกเข้าสู่ยุคเขาเรียกว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับซึ่งผลจากอันนี้มันเห็นได้ชัดว่าความจำเป็นในการใช้ไอทีเนี่ยสูงมากแต่มันไม่ได้จบที่ไอทีเพราะว่าไอทีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ6เขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนออโตโนมัสเวฮิเคิลรถไม่มีคนขับเรือไม่มีคนขับAugmented Reality ก็คือเอา Virtual Reality บอกกับของจริงมารวมกันอย่างที่เราเบอร์คาร์บอนนะครับอันที่4ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับบล็อกเชนนะครับเรื่องที่5ก็คือไอตัว artificial intelligence แต่วันที่6ก็คือเรื่องของ5G เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ก็คือผู้ประเทศนะฮะที่มันพอจะทำได้เนี่ยจะต้องมีการเตรียมเรื่องของทรัพยากรตั้งแต่เรื่องของการเงินเร
ื่
องของการศึกษาเรื่องของบุคลากรกระบวนการต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการเตรียมกระบวนการอันนี้อาจจะหมายถึงเรื่องของอะไรครับปรับปรุงเรื่องของไอ้ซัพพลายเชนซึ่งกำลังถูกกระทบจากเรื่องของไอ้โคโรนาเห็นได้ชัดว่าซัพพลายเชนเนี่ยมันกว้างเกินไปนะครับหลายประเทศก็อาจจะมีการเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าเอาท์ซอร์ซิ่งไกลๆนะฮ
ะ
มาเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเนียร์ชอร์ลิงคือแทนที่เป็นออฟชอร์ลิงนะฮะเป็นเนียร์ชอร์ลิงเอาเป็นประเทศใกล้ๆแต่เป็นอันนึงก็คือรีชอร์ลิงกลับมาในประเทศอย่างอเมริกาก็อาจจะมีการทำในลักษณะนี้อันนี้คือตัวอย่างของการเตรียมความพร้อมเร
ื่
องนี้ค่อนข้างจะเรียกว่ามันมีความซับซ้อนมากเลยอันที่คุณถามอาจารย์เนี่ยหมายถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับข
ั้
นตอน1กับ2ในขณะนี้เรายังอยู่ในลักษณะของขั้นตอน2อยู่ครับ